Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, Pertembakan Rakan Tugas Hakim Rahman. Kamu bisaran daripada rumah untuk mengamalkan norma baru di era pandemik COVID-19. Dan Hakim, tumpuan kita pada awal pagi ini, apa dia?
Baik, Afizi, seperti kita sedia maklum, ketika ini kita sudah mencapai tahap vaksinasi hampir keseluruhan populasi dewasa dah lebih 95% sudah lengkap di vaksin. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa kadar efikasi ataupun keberkesanan vaksin itu boleh menurun mengikut masa. Jadi kerajaan sebelum ini telah pun menentukan untuk memberikan dos penggalak kepada golongan warga emas, petugas baris harapan dan juga golongan berisiko. Dan kali ini Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menyatakan bahawa dos penggalak akan mula diberikan kepada individu yang berumur 40 tahun ke atas ataupun mereka yang mempunyai komorbiditi. Ini kata Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin, di mana mereka yang dalam kategori ada komorbiditi ini dan berusia 40 tahun ke atas ini, usah khawatir kerana anda akan mendapat notifikasi janji temu menerusi aplikasi MySejahtera dalam tempoh terdekat. Jadi sekarang kita lihat sekarang ni dah ada peak booster ataupun dos penggalak untuk kepada penduduk Malaysia. Mereka yang layak berusia 40 tahun ke atas dan juga mereka yang mempunyai komorbiditi akan terima janji temu melalui My Sejahtera. Jadi apabila dah dapatkan dos ataupun dah dapatkan janji temu tu, silalah hadir. Ini akan meningkatkan lagi tahap pelindungan kita terhadap COVID-19 ini, dikatakan oleh beliau menerusi akaun Facebook Kementerian Kesihatan pada Rabu, Hafizi.
Ya, dan Hakim, mungkin ramai yang masih tertanya-tanya kenapa kena ambil dos penggalak ini, Hakim?
Ya, dos penggalak ini penting untuk kita ambil memandangkan sekarang ini apabila kita sudah menerima, kita kena sebab maklum tempoh masa kita di vaksin itu, efikasi ataupun tahap keberkesanan vaksin itu mungkin menurun dari masa ke semasa. Dia ibarat macam kita pakai kasut ni, Fizi. Tapak kasut tu kalau kita pakai getah, lama kelamaan dia akan haus dan menipis. The wear and tear. Begitu juga dengan vaksin. Sebab tu kita ada pelan vaksinasi negara, daripada bayi kena ambil vaksin, kanak-kanak, remaja, dewasa, ada vaksin berterusan untuk kita ambil. Begitu juga dengan vaksin COVID-19 ini. Jadi amat penting untuk kita mendapatkan dos penggalak ataupun dos ketiga ini kepada individu, lebih-lebih lagi individu yang mempunyai golongan, dikategorikan sebagai golongan berisiko tinggi. Tapi untuk kita, orang kata apa, memahami siapa dan bagaimana nak dapatkan dos penggalak ini, kita dengarkan apa kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin.
So sekarang ni kita dah mula program peak booster ataupun dos penggalak kepada penduduk di Malaysia, dan mereka yang layak, iaitu mereka yang berusia 40 tahun ke atas dan juga mereka yang mempunyai komorbiditi akan menerima janji temu melalui MySejahtera. Apabila terima janji temu melalui MySejahtera, tolonglah hadir untuk mendapatkan booster dos anda. Ini akan meningkatkan imunisasi kita dan juga meningkatkan pelindungan kita terhadap COVID-19. Terima kasih.
Ya, dan dalam masa yang sama juga, Hakim, kita juga dapat tahu bahawa sejak beberapa minggu lalu kita dengar ada individu-individu yang tidak hadir untuk mengambil dos kedua vaksin COVID-19 dalam kalangan remaja. Kemudian kita ada juga dengar hari ini ataupun semalam YB Khairi memaklumkan bahawa ada golongan ataupun individu lebih kurang dalam 40% yang telah pun terima janji temu vaksinasi dos penggalak, tapi mereka tidak hadir untuk menerima suntikan tersebut. Jadi YB Khairi kata jumlah kemasukan ke hospital akan meningkat jika tak ambil ataupun mereka tak hadir terima dos penggalak itu, dan jumlah vaksinasi terhadap golongan tersebut juga kekal rendah. Dan jika pengambilan dos penggalak adalah rendah, khususnya dalam kalangan warga emas dan mereka yang mempunyai komorbiditi, jumlah kemasukan ke hospital juga akan meningkat. Ini sudah pasti, kata YB Khairi. Sebagai itu, beliau menggesa kesemua mereka yang mendapat janji temu melalui aplikasi MySejahtera dan dalam masa yang sama juga untuk pergi mendapatkan suntikan dos vaksin penggalak untuk penguatkan imuniti dan juga perlindungan mereka terhadap COVID-19. Dan pemberian dos penggalak ini kita tahu telah pun diberikan pada 13 Oktober yang lepas. Jadi kepada golongan-golongan yang sememangnya jika anda nak melakukan aktiviti di luar sana untuk dan sukar untuk mengelakkan tempat-tempat sesak dan sebagainya, anda dalam kategori-kategori berisiko tinggi, warga emas, golongan komorbiditi, anda perlulah mengambil dos penggalak COVID-19 ini. Jadi untuk kita sama-sama tingkatkan imuniti dan kita sama-sama bantulah petugas-petugas kesihatan mereka yang telah pun berjuang melawan jangkitan COVID-19, mereka yang paling hadapan ada untuk melawan COVID-19 ni di hospital-hospital. Kita bantu mereka untuk kita elakkan kapasiti hospital, ICU, penggunaan ventilator itu dapat kita kawal dalam keadaan yang stabil untuk sama-sama kita beralih kepada fasa endemik nanti, Hakim.
Ya, dan penting untuk kita mematuhi janji temu ini, Hafiz, sebab perlu kita ingat bahawa kita masih lagi belum keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Walaupun kita sedang menuju ke arah endemik nak berakhir, tapi hakikatnya virus itu masih lagi berada dalam komuniti kita. Dan ini juga dibuktikan apabila kita dapat menyaksikan berlaku surge ataupun peningkatan kes jangkitan COVID-19 sejak kebelakangan ini. Kita lihat terbaru semalam ada 6,243 kes baru COVID-19 yang dicatatkan dalam tempoh 24 jam. Ini meningkat berbanding hari-hari sebelum ini. Kalau kita lihat data daripada portal COVID Now, ada pertambahan lagi kes kematian. 78 lagi kes kematian dilaporkan semalam. Dan ini sangat membimbangkan sebenarnya, Fizi. Dengan lebih ramai mereka yang dijangkiti selepas banyak kelonggaran diberikan. Kalau kita lihat dalam tempoh sama ni juga, jumlah mereka yang dirawat di unit rawat terapi yang memerlukan bantuan pernafasan juga ada berlaku sedikit peningkatan. Tetapi berita baiknya, kebanyakan mereka yang dijangkiti ini merupakan pesakit kategori 1, 2 dan 3, iaitu mereka yang tidak mempunyai gejala ataupun mempunyai gejala ringan berbanding mereka yang mempunyai gejala ataupun kesan kesihatan yang mudarat lebih teruk seperti memerlukan bantuan pernafasan ataupun ventilator. Dan itulah keberkesanan vaksin, Nafizi. Sebab itu penting untuk anda yang sudah dapat janji temu dos penggalak tu, pergi ambil vaksin dos penggalak tu. Kalau yang belum dapatkan lagi, silalah dapatkan. Tapi kalau kita lihat data sedia ada, tak ramai sebenarnya, Fizi, yang tak dapat. Masing-masing semua dah dapat vaksin lengkap COVID-19 ini. Kita lihat juga populasi keseluruhan mereka sudah lengkap menerima vaksin ini. Kalau kita lihat keseluruhannya sudah lebih 76%, Fizi, dewasa dan juga kanak-kanak.
Ya, betul tu. Dan ketika Hakim membacakan kes COVID-19, 6,243 kes baru yang disertakan semalam, sebenarnya saya agak sedikit bimbang, ya Hakim, sebab sejak daripada hari Isnin, Selasa yang lepas, saya lihat kes-kes jangkitan COVID-19 ini, minggu epidemiologinya sedikit meningkat, dan ini mungkin susulan daripada kebenaran ataupun kelonggaran-kelonggaran yang banyak diberikan. Dan kita tahu bahawa YB Khairi pun ada maklumkan ada negeri-negeri tertentu seperti Kelantan mempunyai pembentuhan SOP yang agak kurang baik di sana apabila ramai dikenakan denda dan juga kompaun berkaitan dengan SOP. Jadi patuhilah. Bukan setakat di Kelantan sebenarnya, kita perlu lihat juga kepada negeri-negeri lain. Ini sebagai peringatan mesra kepada semua untuk kita sama-sama patuhi SOP, dan kita juga boleh berbangga dengan kadar vaksinasi COVID-19 kita apabila 75.6% telah pun mencapai keseluruhan populasi lengkap divaksin. Dalam masa yang sama juga, kita lihat untuk golongan dewasa saja yang telah pun lengkap vaksin ada lebih kurang dalam 95%. Ini berdasarkan portal COVID Now yang dipaparkan setakat awal pagi tadi saya lihat. Dan dalam masa yang sama juga, golongan remaja, golongan ini yang sedang memberikan fokus sekarang ini apabila mereka juga difahamkan perlu mendapatkan vaksin COVID-19 untuk kembali ke sekolah supaya kita dapat buka sekolah dalam keadaan persekitarannya selamat dan tiada lagi gangguan-gangguan pelajaran terhadap anak-anak kita semua untuk mereka ke sekolah dan mereka dapat juga berinteraksi dengan rakan-rakan mereka dengan cara yang lebih selamat tanpa ada kebimbangan berkaitan dengan jangkitan COVID-19. Dan golongan remaja semalam mencatatkan lebih kurang dalam 77.6% daripada populasi tersebut lengkap dua dos suntikan COVID-19. Dan sekarang ini kita banyak beri fokus kepada golongan remaja dan mereka, golongan komorbiditi dan juga golongan warga emas untuk kita berikan dos penggalak. Golongan dewasa setakat ini alhamdulillah, ya Hakim, cuma sekarang ini kita masih menantikan keputusan kerajaan sama ada untuk membenarkan ataupun tidak pemberian vaksin kepada kanak-kanak berusia seawal 5 hingga 11 tahun. Yang mana kalau kita lihat di luar negara, Amerika Syarikat adalah negara yang pertama pemberian vaksin terhadap golongan tersebut. Indonesia juga telah pun mula memberikan vaksin kepada umur 6 hingga 11 tahun. Jadi adakah Malaysia akan ikuti langkah yang sama? Itu akan sama-sama kita nantikan pengumuman daripada Menteri Kesihatan kita YB Kari Jamaluddin.
Ya, selain daripada pentingnya untuk melengkapkan vaksinasi, penting juga untuk kita terus menjaga SOP yang telah pun ditetapkan. SOP-nya tidak pernah berubah, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal, orang ada apa, kalau bahasa Inggeris dia orang kata never let your guard down, dan sangat penting untuk peka dengan simptom-simptom, sebab kadang-kadang kes-kes yang berlaku ketika ini ada juga yang asymptomatic, tidak menunjukkan sebarang gejala, dan kalau ada gejala pun mungkin kadang-kadang kita terlupa, maklumlah seronok dengan kebebasan yang diberikan sampai terlupa. Bila dia rasa dah tak ada batuk sikit, sesama sikit, kita anggap macam batuk dan flu biasa, tapi mungkin itu adalah gejala dan simptom COVID-19. Jadi terus mendapatkan pemeriksaan dan melakukan ujian saringan COVID-19, test kit ke, nak buat RT-PCR ke, RT-K antigen ke, lakukan saja. Itu sudah terjadi sebahagian daripada norma baru kehidupan kita. Kerana jika kita tidak melakukan semua itu, jika kita tidak mampu untuk mengikut sedikit peraturan dan mengingati apa yang perlu kita lakukan, mungkin kebebasan yang kita ada ketika ini, sedikit kelonggaran kita ada ketika ini akan ditarik balik. Kerana ini yang dikatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjaga portfolio tugas-tugas khas, iaitu Datuk Seri Mansurah Yazid, yang menyatakan bahawa kerajaan tidak akan teragak-agak untuk tarik balik kelonggaran aktiviti sosial yang diberikan kepada rakyat sekiranya angka jangkitan COVID-19 meningkat selepas negara kita ini beralih ke fasa endemik. Jadi kata Datuk Seri Mansurah Yazid, kerajaan hanya akan guna satu SOP, iaitu protokol kesihatan umum. Tapi kalau berlaku peningkatan kes mendadak, kerajaan terpaksa melaksanakan langkah pencegahan dan pemantauan dengan hanya dua kategori sistem, iaitu tinggi ataupun rendah. Kalau berisiko tinggi, kerajaan akan kenakan sekatan sosial, aktiviti sosial, ya, bukan aktiviti ekonomi. Ada beza aktiviti sosial dan juga aktiviti ekonomi. Ini jawapan yang diberikan beliau apabila Dato' Cik Abdullah Maknawi PAS Tumpat bertanyakan mengenai pelan cadangan baharu, memandangkan ramai yang sudah mula tak menjaga SOP kerana dah bebas bergerak, lakukan aktiviti sosial, yang kita dapat saksikan berlaku peningkatan kes COVID-19 ini. Kita beberapa hari lepas ada 4,000, minggu lepas ada 4,000 kes jangkitan. Tadi dah 6,000 lebih. Menunjukkan ada berlakunya peningkatan kes itu. Jadi ada pelbagai faktor, tapi itulah kita perlu beringat, kerana katanya dalam kita nak beralih ke fasa endemik ini, ada beberapa indikator yang perlu kita penuhi sebelum usaha baru itu dapat diperkenalkan. Antara indikatornya, pertama, kadar penggunaan katil keseluruhan mestilah kurang daripada 30%, kemudian ICU kurang 10%, dan PKRC, pusat rawatan COVID-19 berisiko rendah, kurang 30% kapasiti ataupun penggunaannya. Itu antara indikator-indikator. Kalau dah semua tu rendah, barulah boleh kita berangan sikitlah nak masuk ke fasa endemik. Sedangkan banyak lagi indikator-indikator untuk kita memasuki fasa endemik ni, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan ini adalah cara ataupun gaya kehidupan sekarang ini apabila virus itu mula merebak daripada didakwa daripada China pada tahun 2019 ataupun hujung tahun 2019 tu. Dan cerita pasal COVID-19 ni sebenarnya ada sedikit kebimbangan. Kita cuba imbas sedikit apa yang berlaku. Gelombang ketiga COVID-19 dalam negara kita ini dicetuskan susulan daripada pilihan raya negeri Sabah. Dan sekarang ini walaupun kita lihat PRM Melaka itu dilakukan SOP yang begitu ketat sekali, SOP pilihan raya negeri Melaka yang diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, sehingga membuatkan ramai ahli-ahli politik yang dilihat mengeluarkan kenyataan balas untuk SPR supaya melihat semula SOP tersebut untuk dikaji, kerana ini agak menjejaskan calon-calon yang bertanding dalam PRN itu. Dan dalam sesama juga kita faham, walaupun Hakim, hujan kerap kali melanda negara kita memasuki musim terkujur dan sebagainya, tapi bahang kehangatan PRM Melaka itu semakin hangat kita dapat rasai menunggu pengundian ataupun hari pengundian pada 20 November nanti, yang mana semalam kita lihat ada parti-parti ataupun gabungan-gabungan politik telah pun melancarkan manifesto mereka. Ada juga yang telah pun umumkan siapa calon ketua menteri, siapa calon yang akan menerajui kerajaan jika gabungan-gabungan tersebut menang. Dan kita lihat Melaka untuk Pakatan Harapan, Ketua Menteri adalah dipilih kepada Adli Zahari. Kita lihat bahawa Pakatan Harapan telah pun mengesahkan bahawa calon Don Bukit Katil Adli Zahari sekali lagi akan memegang jawatan Ketua Menteri Melaka jika PRM Melaka itu dimenangi oleh Pakatan Harapan. Dan kata Dato' Syuhana Ibrahim, mereka mahu menunjukkan satu tokoh untuk memimpin kerajaan negeri dan prestasi adli selama 22 bulan nyata memenuhi kriteria tersebut. Dan kata ahli Parlimen Port Dickson itu, naratif dan pilihan PH tentang calon tunggal Ketua Menteri adalah konsisten demi mengembalikan mandat yang dimenangi pada pilihan raya umum PRU yang ke-18. Dan ini sudah pun menjawab persoalan siapa Ketua Menteri Pakatan Harapan. Ini sekaligus akan membuatkan bahawa adalah sedikit sebanyak strategi-strategi yang akan diumumkan oleh Pakatan Harapan nanti. Mereka juga telah pun umumkan apakah manifesto mereka. Kita akan lihat bagaimana strategi parti-parti politik bertanding. Dan tak juga lupa pada kem seberang sana, yeah. Pakatan Baris Nasional, siapa calon ketua menterinya, Hakim?
Ya, yeah, PH dah nyatakan calon ketua menteri mereka, Adli Zahari. BN mengekalkan ketua menteri sebelum ini dan mencalonkan Sulaiman Mahli sebagai calon ketua menteri BN bagi negeri Melaka sekiranya Barisan Nasional memenangi pilihan raya negeri Melaka. Sekarang ni kita dah ada PH dah ada calon ketua menteri, BN dah ada calon ketua menteri, PN saja kita tak pasti lagi siapa calon ketua menterinya, belum lagi dimaklumkan. Tapi kata pengarah jentera pilihan raya BN bagi negeri Melaka, Datuk Seri Mohamad Hassan, Sulaiman ini dipilih sebab dia dilihat sebagai pemimpin yang disenangi rakyat Melaka serta bebas daripada pelbagai isu. Tapi selain daripada calon-calon ketua menteri ini, juga penting juga untuk kita memberikan ruang kepada penduduk-penduduk untuk mengenali lebih rapat lagi calon-calon yang bakal mereka undi nanti. Tetapi dengan SOP yang ada ketika ini, calon tidak dibenarkan melakukan walkabout, berkempen secara konvensional sebelum ini. Bersih 2.0 bersama dengan beberapa organisasi media antaranya Esrawani, Sinar Harian dan juga Sinciu melancarkan inisiatif untuk mengambil inisiatif suara untuk semua. Yang ini kita dah lancarkan beberapa hari lepas, 8 November lalu. Tujuannya apa, Hafizi? Tujuannya untuk berikan akses dan juga peluang sama rata kepada semua calon-calon ini. Dan apa yang perlu dilakukan? Ini semua 112 calon bertanding, tak kira lah parti mana, ideologi politik apa, boleh sediakan video klip berdurasi 5 minit untuk dihebahkan kepada organisasi media tersebut. Macam mana caranya, Hafizi?
Cara-caranya, rakam satu video klip, perkenalkan diri anda sebagai calon. Tak boleh lebih daripada 5 minit. Kena 5 minit sahaja. Hadkan penerangan pihak anda seperti berikut. Contohnya, perkenalkan diri, latar belakang, isu-isu tempatan di kawasan yang anda bertanding, bagaimana anda nak tangani isu-isu itu jika dipilih nanti, isu-isu utama di Melaka dan cadangan untuk atasinya. Dan ambil perhatian bahawa media-media yang Hakim garis ataupun katakan tadi berhak potong video klip anda jika lebih daripada 5 minit. Jadi jangan lebih daripada 5 minit. Kemudian hantarkan rakaman video klip melalui Telegram atau email ke media @bersih.org, dan keseluruhan video klip ini akan dimuat naik ke YouTube hashtag suara untuk semua. Dan video klip ini yang telah pun disunting akan dihebahkan ke Sinar Harian, Esok Awani dan juga Sinchu Daily pada tarikh dan masa yang telah pun akan ditentukan oleh pihak Bersih sendiri. Dan dalam masa yang sama juga, untuk pastikan visual dan juga suara anda berkualiti dalam video 5 minit itu, rakamlah secara landscape, jangan ambil secara portrait. Dan tolong hantar penyertaan dalam inisiatif ini sekurang-kurangnya sebelum 18 hari bulan 11 nanti, iaitu 2 hari sebelum ketika berkempen. Tapi undi post sebenarnya telah pun mula dihantar. Lebih baik, lagi cepat, lagi baguslah calon daripada 112 ini, sebab kita tahu kekangan apabila SOP SPR itu diumumkan dengan agak ketat berbeza berbanding dengan PRN Sabah yang lepas. Tapi ini juga sebagai inisiatif lah daripada pihak media untuk sama-sama menolong calon. Kita ada calon-calon yang masih lagi muka baru, yang tak familiar dengan rakyat-rakyat negeri Melaka. Ada calon-calon muda, umur 21 tahun, yang paling muda sekali mungkin rakyat Melaka yang mahu mengelilingi mereka dengan lebih baik. Jadi ini sebagai satu platform di era baru ini, di era norma baru, kita cuba lakukan inisiatif terbaik untuk kita lihat bagaimana proses demokrasi ini dapat kita lancarkan, Hakim.
Ya, yang pasti ia menuntut calon-calon pengarah pilihan raya jentera untuk lebih kreatif dalam memasarkan calon-calon mereka kepada bakal kepada pengundi-pengundi nanti. Baik, itu cerita mengenai PRM Melaka. Banyak lagi laporan kita nak bawakan selepas ini. Ada peluang untuk kita ke Jakarta, Hafizi.
Itu laporan kita akan bawakan.
Selepas ini, selepas kita kembali berehat ini, Hafizi.
Yang telur.
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
Teruskan lagi sebab
janganlah okay. Buat drama pula Hakim.
Okey, tadi kita cakap mengenai nak pergi ke negara jiran. Ini berita baiklah, terutamanya untuk mereka yang ada perniagaan di Indonesia. Sebab apa? Semalam dalam kunjungan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Indonesia menemui rakan sejawatannya Joko Widodo, di mana kedua-dua pemimpin itu ada membincangkan banyak perkara, tapi antara perkara ini yang dipersetujui adalah di mana kedua-dua negara bersetuju untuk melaksanakan koridor perjalanan antara kedua-dua negara, tapi ianya melalui travel corridor arrangement ataupun vaccinated travel lane VTL. Okey, inisiatif koridor perjalanan ini dia akan hubungkan Kuala Lumpur dan Jakarta melalui laluan udara, kemudian boleh ditambah kepada destinasi-destinasi lain yang berisiko rendah. Siapa yang boleh travel ke Indonesia ataupun dari Indonesia dari Jakarta ke Kuala Lumpur ini, mereka yang yang telah melengkapkan vaksinasi dan juga bagi kategori pengembara untuk tujuan rasmi, perniagaan, perubatan dan juga kemanusiaan. Tapi dia nak dapat capai persetujuan ini, dia sebenarnya melibatkan pengiktirafan sijil vaksinasi COVID-19 dan juga standard keputusan ujian saringan PCR COVID-19, Hafizi.
Ya, betul tu. Ini yang kita mahukan, sebab kita baru-baru ini telah pun mendengar bahawa antara Malaysia dan juga Singapura pun individu yang telah pun lengkap vaksin COVID-19 boleh ulang-alik antara Malaysia Singapura melalui perjalanan udara tanpa perlu kuarantin bermula 29 November ini. Jadi berita baik juga mungkin kita akan dengar daripada Indonesia. Kemudian kita lihat juga kepada negara-negara jiran kita seperti Thailand, Brunei dan sebagainya. Yang pentingnya perjalanan tanpa kuarantin. Sebab kalau ada kuarantin, kena fikir kos nak pergi hotel lagi, kena fikir kos makanan ketika berada di hotel tersebut, dan banyaklah masa terbuang akibat daripada tempoh kuarantin tersebut. Dan kita juga sedang lihat bagaimana untuk kita laksanakan perjalanan tanpa kuarantin dengan United Kingdom, yang sama-sama kita lihat Menteri Setiausaha luarnya datang bertemu dengan YB Khadijah Maluddin. Jadi kita harapkan bahawa perjalanan antarabangsa ini dapatlah dibuka sedikit demi sedikit, barulah kita dapat merancangkan semula ekonomi kita dan juga sektor pelancongan kita yang sememangnya tengah teruk terjejas dan banyak bergantung kepada pelancong luar untuk survival mereka. Dan dalam masa yang sama, hari ini tumpuan utama kami nak bawakan kepada anda berita-berita akhbar-akhbar tempatan ini juga penting untuk kita lihat, yang mana kita lihat Sinar Harian hari ini paparkan lebih kurang dalam 28,800 kena tunjuk sebab. Ini disebabkan oleh ada penjawat awam yang masih lagi enggan divaksin, dan juga mereka ini juga bakal diambil tindakan. Jadi 28,000 tu jumlah yang agak banyak, Hakim.
Ya, tapi penting jugalah untuk mereka ini menyatakan sebab kenapa tak nak vaksin, sedangkan sebagai penjawat awam sepatutnya mereka ini merupakan barisan hadapan jentera kerajaan untuk menerangkan polisi ataupun mengenai vaksin yang diuruskan oleh KKM sendiri. Kenapa mereka boleh tak faham dan tak ambil? Itu kena tunjuklah sebab alasan mengapa tidak nak mau ambil. Kerana apa? Kalau kita lihat bertajuk muka hadapan akhbar New Straits Time, social curbs, question marks dekat situ. Kerana kalau ada berlaku peningkatan kes, kemungkinan kerajaan akan menyekat kelonggaran terhadap sektor sosial. Melihat kepada apa yang berlaku peningkatan kes ketika ini. Sektor sosial lah, bukan sektor ekonomi. Ekonomi boleh berjalan, tapi sektor sosial mungkin akan disekat kalau berlaku lagi peningkatan kes secara berterusan. Dan seterusnya kita lihat berita harian pula, Hafizie. Berita harian, tadi kita dah bawakan laporannya di mana mengenai muka hadapan berita harian, mengenai laporan bagaimana kedua-dua negara, Malaysia dan juga Indonesia, setuju untuk buka sepadan dan mewujudkan koridor perjalanan melalui travel corridor arrangement ataupun vaccinated travel lane setelah pertemuan kedua-dua pemimpin negara semalam. Baik, itu antara laporan yang sempat kita bawakan untuk jam ini, Hafizie. Banyak lagi laporan-laporan lain kita boleh, anda boleh ikuti di Bulletin Awani jam berikutnya dan juga di laman web astroawani.com. Tapi sekian saja buat waktu ini. Saya Hakim Rahman.
Saya Hafizie Azaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.